บทที่6ดนตรีในการนมัสการจุดประสงค์ของบทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับเหตุผลในเชิงพระคัมภีร์ศาสนศาสตร์และการปฏิบัติสำหรับดนตรีในการนมัสการ 2. เข้าใจว่าดนตรีพูดกับความนึกคิดจิตใจร่างกายและเจตจำนงได้ 3. ใช้หลักการพระคัมภีร์นำในการเลือกดนตรีในการนมัสการ 4. ประยุกต์ใช้หลักการพระคัมภีร์กับคำถามในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในการนมัสการบทนำมัทธิวอยากลาออกจากตำแหน่งศิษยาภิบาลที่คริสตจักรของเขาเขาเคยมาถึงที่คริสตจักรเลกไซด์เฟิร์สเชิร์ชด้วยความตื่นเต้นและมีความหวังเขารักการศึกษาและเตรียมเทศนาเขาชอบเยี่ยมเยียนผู้คนและปลอบใจคนที่กำลังบอบช้ำเขาตื่นเต้นที่มีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่เชื่อสมาชิกคริสตจักรของเขาชอบคำเทศนาของเขาคนใหม่กำลังเข้ามาร่วมมัทธิวควรตื่นเต้นในการเป็นศิษยาภิบาลแต่มีบางอย่างผิดปกติทุกอย่างเลยลงเอยด้วยความขัดแย้งเรื่องดนตรีทุกเช้าวันจันทร์โยซียาจะโทรไปที่สำนักงานคริสตจักรบอกว่าอาจารย์เมื่อวานดนตรีแย่มากผมไม่รู้จักเพลงสุดท้ายเลยคีย์บอร์ดก็เล่นดังเกินฟังไม่ได้เลยอาจารย์ต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับดนตรีในคริสตจักรนี้นะครับจากนั้นทุกวันอังคารมัทธิวจะพบกับผู้จัดการดนตรีที่ชื่อว่าโทมัสโทมัสมีคำบ่นที่ต่างออกไปอีกเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมเรายังร้องเพลงเก่าอยู่อีกคณะนักร้องเบื่อที่จะร้องเพลงพวกนี้แล้ววันอาทิตย์เราร้องเพลงเก่าไป2เพลงกับเพลงใหม่แค่เพลงเดียวทำไมเราถอดเพลงสรรเสริญพวกนี้ออกไปไม่ได้หรือครับคริสตจักรใหญ่ๆเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วเขายอมให้ผมเปลี่ยนแนวดนตรีเถอะครับตอนกลางคืนวันอังคารมัทธิวรู้สึกเหมือนอยากจะเลิกราส่วนหนึ่งของคริสตจักร Lakeside First Church ชอบเพลงสรรเสริญแบบเก่าๆพวกเขาบ่นทุกครั้งที่มีเพลงใหม่เข้ามาแล้วอีกส่วนหนึ่งของคริสตจักร Lakeside First Church เกลียดเพลงสรรเสริญเก่าๆพวกเขาอยากให้ร้องเพลงสรรเสริญนมัสการแนวใหม่เท่านั้นมัทธิวหาทางออกไม่ได้คุณจะให้คำแนะนำกับศิษยาภิบาลมัทธิวอย่างไรดนตรีในคริสตจักรของเขาจะเป็นพรต่อคนแต่ละกลุ่มในคริสตจักรของเขาได้อย่างไรหัวข้อหลักนะครับเหตุผลที่ดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับดนตรีในคริสตจักรศิษยาภิบาลคนหนึ่งเคยพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีดนตรีในการนมัสการแต่หากเราจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้าอย่างเกิดผลการร้องเพลงก็ไม่จำเป็นศิษยาภิบาลคนนี้ไม่เห็นคุณค่าของดนตรีในการนมัสการคุณจะตอบศิษยาภิบาลคนนี้อย่างไรทำไมดนตรีจึงมีความสำคัญในการนมัสการของเราคริสเตียนคือกลุ่มคนที่ร้องเพลงมุสลิมไม่ได้รวมตัวกันเพื่อร้องเพลงชาวพุทธก็ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อร้องเพลงฮินดูก็ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อร้องเพลงแต่คริสเตียนรวมตัวกันเพื่อร้องเพลงไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่เทศนานำอธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมแต่คริสเตียนทุกคนสามารถและควรร้องเพลงมีเหตุผลบางประการที่ดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการของคริสเตียนหัวข้อหลักเหตุผลในพระคัมภีร์สำหรับดนตรีในการนมัสการดนตรีสำคัญในการนมัสการเพราะดนตรีสำคัญในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มีเกือบ600คำกล่าวอ้างอิงถึงการร้องเพลงและดนตรีมีพระธรรม44เล่มในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงดนตรีบทเพลงในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับหลากหลายเหตุการณ์เหตุการณ์แรกอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าสำหรับชัยชนะเหนือกองทัพของฟาโรห์ในอพยพบทที่15เหตุการณ์ที่2อิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าหลังจากชัยชนะของเดโบราห์เหนือยาบินจากผู้วินิจฉัยบทที่5เหตุการณ์ที่3 คณะนักร้องนมัสการในการมอบถวายพระวิหารจาก2พงศาวดารบทที่5ข้อ11ถึงข้อ14เหตุการณ์ที่4คณะนักร้องนำนมัสการในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในเอสราบทที่3จากข้อ10ถึงข้อ12เหตุการณ์ที่5พระธรรมสดุดีคือชุดบทเพลงสรรเสริญที่ใช้ในการนมัสการของคนยิวและของคริสเตียนเหตุการณ์ที่6พระเยซูกับพวกสาวกร้องบทเพลงสรรเสริญช่วงอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ30เหตุการณ์ที่7เปาโลและซีลาสร้องเพลงสรรเสริญในคุกในกิจการบทที่16จากข้อ22ถึง25เหตุการณ์ที่8ย้อนเห็นว่าการร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการในสวรรค์ในวิวรณ์บทที่4และบทที่5หัวข้อหลักต่อมาคือเหตุผลทางศาสนศาสตร์สำหรับดนตรีในการนมัสการผู้นมัสการชาวยิวร้องเพลงขณะที่พวกเขานมัสการคริสเตียนในยุคแรกร้องเพลงด้วยความขอบคุณต่อพระเจ้าในโคโลสีบทที่3ข้อ16ดนตรีเป็นส่วนสำคัญของการนมัสการของคริสเตียนน่าเสียดายที่ในช่วงยุคกลางบทบาทของดนตรีในการนมัสการเปลี่ยนไปคริสตจักรต่างๆไม่ค่อยให้ที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญแต่จะให้ที่ประชุมดูและฟังนักร้องวงประสานเสียงที่ได้รับการฝึกฝนร้องเพลงสรรเสริญอันลึกซึ้งซับซ้อนแทนมาร์ตินลูเทอร์นำดนตรีนมัสการกลับคืนสู่ที่ประชุมคริสตจักรดนตรีในที่ประชุมแสดงออกถึงหลักศาสนศาสตร์เรื่องความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อหลักการนี้สอนว่าคริสเตียนทุกคนสามารถเข้าหาพระเจ้าโดยตรงได้เราไม่จำเป็นต้องมีปุโรหิตที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วนี่หมายความว่าผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกคืออธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรงสิ่งที่สองฟังพระเจ้าตรัสผ่านทางพระวจนะของพระองค์สิ่งที่สามร้องเพลงในการนมัสการมาร์ตินลูเทอร์เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านพระคัมภีร์กับการร้องเพลงเขาพูดว่าให้พระเจ้าตรัสโดยตรงกับผู้คนผ่านทางพระวจนะและให้ผู้คนตอบสนองด้วยบทเพลงสรรเสริญขอบคุณ
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในหนังสือชื่อ Worship เขียนโดยเดวิดเจเรมายสำนักพิมพ์ CA Turning Point Outreach ปีค.ศ. 1995
ดนตรีคือ
ที่52
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรคำกล่าวอ้างอิงส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์กล่าวถึงการร้องเพลงว่าเป็นการร้องเพลงในที่ประชุมการร้องเพลงของคนทั้งหมดเปาโลสั่งให้คริสเตียนในยุคแรกสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยบทเพลงในโคโลสีบทที่3ข้อ16เมื่อคริสตจักรร้องเพลงร่วมกันเราแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรหัวข้อใหญ่ต่อมาคือการนมัสการที่อันตรายการสูญเสียบทเพลงในที่ประชุมบทเพลงสรรเสริญอันไพเราะของไอแซควอตส์กล่าวว่าผู้ไม่รักพระเยซูก็ไม่รู้จักเพลงของเราแต่เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าร้องเพลงด้วยความยินดีมาร์ตินลูเทอร์กล่าวว่าหากใครไม่ร้องเพลงและพูดถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริง
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในหนังสือชื่อ Worship Rediscovering the Missing Jew เขียนโดย Ronald Allen และ Gordon Borrow สำนักพิมพ์ Colorado Springs Multnomah Publishers ปีค.ศ. 1982
หน้าที่165ได้ถูกนำกลับคืนมาด้วยกลุ่มปฏิรูปพวกเขาเชื่อว่าการนมัสการด้วยบทเพลงเป็นของผู้คนน่าเสียดายที่หลายคริสตจักรสิทธิพิเศษนี้กลับสูญหายไปอีกการแสดงออกทางดนตรีถึงความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อถูกคุกคามด้วยดนตรีที่นักร้องธรรมดาเข้าถึงไม่ไ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคณะนักร้องที่ได้รับการฝึกฝนร้องเพลงที่ยากเกินกว่าคนส่วนใหญ่จะร้องได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อทีมสรรเสริญร้องเพลงบทใหม่ที่มีน้อยคนจะร้องได้เราไม่ควรอนุญาตให้คนกลุ่มเล็กๆมาแทนที่บทเพลงในที่ประชุมการแสดงออกทางดนตรีถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรถูกคุกคามในคริสตจักรต่างๆที่แบ่งที่ประชุมตามรอบนมัสการที่มีรูปแบบการนมัสการที่แตกต่างกันหรือวัยแตกต่างกันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคริสตจักรเป็นกายเดียวกันเมื่อสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่เคยเห็นสมาชิกที่อ่อนวัยกว่าลองนึกถึงคำแนะนำของเปาโลต่อคริสตจักรที่เอเฟซัสโดยแปลใหม่สำหรับคริสตจักรสมัยใหม่ดังนี้คนที่ร้องเพลงสดุดีให้มาพบกันวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.คนที่ร้องบทเพลงสรรเสริญให้มาพบกันในวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.คนที่ร้องเพลงฝ่ายจิตวิญญาณให้มาพบกันวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.แปลใหม่แบบนี้ก็ไม่ใช่เปาโลกำลังพูดถึงสมาชิกคริสตจักรทั้งหมดเมื่อกำชับให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณให้ปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าในเอเฟซัสบทที่5จากข้อ18ถึงข้อ19ในทางปฏิบัติสิ่งนี้มีความหมายว่าอวัยวะแต่ละส่วนในพระกายของพระคริสต์ยอมสละความชอบของตนเพื่อเห็นแก่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายวัยรุ่นร้องบทเพลงสรรเสริญที่ท่วงทำนองไม่ตื่นเต้นมากทำไมหรือเพราะเขาเป็นอวัยวะในพระกายและพระกายกำลังร้องบทเพลงสรรเสริญแบบดั้งเดิมผู้เชื่อที่อายุมากกว่าก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่ซึ่งเธอไม่ค่อยชอบทำไมหรือครับเพราะเธอเป็นอวัยวะในพระกายและพระกายกำลังร้องเพลงบทใหม่นักดนตรีได้รับการฝึกฝนในคริสตจักรเล็กๆในชนบทร้องเพลงที่ไม่มีความท้าทายทางดนตรีทำไมเหรอเพราะเขาเป็นอวัยวะของพระกายและพระกายประกอบไปด้วยสมาชิกที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับดนตรีชั้นยอดสมาชิกคริสตจักรที่ไม่ได้ฝึกฝนอาจพูดว่าอาเมนตอนท้ายของเพลงที่ร้องในแบบที่เธอไม่ได้ซาบซึ้งทำไมหรือครับเพราะเธอเป็นอวัยวะของพระกายและพระกายประกอบไปด้วยสมาชิกที่ร้องเพลงซึ่งเกินจากความซาบซึ้งของเธอหลักการนี้ใช้ได้มากกว่าเรื่องดนตรีศิษยาภิบาลทำให้คำเทศนาของเขาง่ายขึ้นเพื่อให้เด็กๆและผู้เชื่อใหม่เข้าใจได้ผู้เชื่อใหม่ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจข้อความในคำเทศนาที่ขยายขอบเขตความรู้ที่จำกัดของพวกเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์วัยรุ่นนั่งในการประชุมนมัสการที่ดูเหมือนใช้เวลานานทำไมหรือเพราะพวกเขาเป็นอวัยวะของพระกายและรู้ว่าบางแง่มุมของการประชุมนมัสการอาจเหนือความเข้าใจของพวกเขาผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีกับทารกที่กำลังร้องเสียงดังในที่ประชุมนมัสการทำไมหรือเพราะพวกเขาเป็นอวัยวะของพระกายและพวกเขาชื่นชมยินดีที่พระกายมีคนหนุ่มสาวที่เสียงดังนี่คือส่วนของการนมัสการหรือไม่ใช่แน่นอนศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการรวมถึงการเห็นคุณค่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรนี่หมายถึงการละทิ้งความชอบส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของพระกายหมายถึงการร้องเพลงที่คุณไม่ชอบสำหรับผู้นำนั่นหมายถึงการเลือกบทเพลงที่รับใช้ทุกส่วนของพระกายได้ไม่ใช่เลือกแต่เพลงสรรเสริญที่ชอบเท่านั้นบทเพลงในที่ประชุมต้องรับใช้ทั้งคริสตจักรไม่ใช่แค่กลุ่มจำกัดเท่านั้นหัวข้อหลักเหตุผลต่างๆที่ดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการในวงเล็บต่อเนื่องหัวข้อหลักเหตุผลในเชิงปฏิบัติสำหรับดนตรีในการนมัสการควบคู่กับเหตุผลในพระคัมภีร์และในทางศาสนศาสตร์มีเหตุผลในเชิงปฏิบัติที่จะให้คุณค่าแก่ดนตรีในการนมัสการพลังของดนตรีมาจากความสามารถของดนตรีที่พูดสื่อสารกับทุกแง่มุมของชีวิตเราได้หัวข้อย่อยดนตรีพูดสื่อสารกับความนึกคิดครูที่สอนในโรงเรียนรู้ดีว่าการเอาหลักไวยากรณ์ทางภาษา มาใส่ท่วงทำนองเข้าไปจะทำให้เด็กท่องจำได้ง่ายกว่าการร้องเพลงที่มีเนื้อหาพระคัมภีร์ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นบางคนที่บอกว่าฉันท่องจำพระคัมภีร์ไม่ได้ก็ได้รู้ข้อพระคัมภีร์มากมายพวกเขาร้องข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นในเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริญที่ดีที่สุดบางเพลงคือข้อพระคัมภีร์ที่ใส่ท่วงทำนองเพลงที่น่าจดจำเข้าไปหัวข้อหลักหลักการสำคัญ2ประการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและความนึกคิดหลักการที่1ดนตรีควรพูดสื่อสารกับความนึกคิดไม่ใช่กับอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นดนตรีมีอิทธิพลต่ออารมณ์นั่นคือพลังของดนตรีพลังของดนตรีที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ดนตรีต้องพูดสื่อสารกับความนึกคิดด้วยผู้นมัสการบางคนคิดว่าพวกเขาสามารถปิดกั้นความนึกคิดได้ในขณะที่ร้องเพลงกีตาร์เสียงดังจังหวะหนักแน่นดนตรีเร้าอารมณ์พวกเขาทึกทักว่าตัวเองกำลังนมัสการเราต้องไม่ลืมสิ่งที่เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดจาก1โครินธ์บทที่14ข้อ15เมื่อดนตรีของเราพูดสื่อสารกับอารมณ์โดยไม่พูดต่อความนึกคิดเราก็ตกอยู่ในอันตรายของการนมัสการเทียมเท็จไม่มีอะไรผิดกับการที่ดนตรีพูดกับอารมณ์แต่อันตรายคือดนตรีที่พูดกับอารมณ์โดยไม่พูดกับความนึกคิดศิษยาภิบาลที่ฉลาดควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าดนตรีนมัสการไม่ได้ข้ามผ่านความนึกคิดหลักการที่2เนื้อหาที่เราร้องต้องเป็นความจริงดนตรีพูดสื่อสารกับความนึกคิดดังนั้นเพลงจึงเป็นอุปกรณ์อันทรงพลังสำหรับการสอนหลักคำสอนในศตวรรษที่18พระเจ้าใช้พี่น้องสองคนที่ชื่อว่าชาร์ลส์และจอห์นเวสเลย์ให้ประกาศความจริงตามพระคัมภีร์ที่คนจำนวนมากจำเป็นต้องได้ยินนั่นคือมนุษย์ทุกคนสามารถรับความรอดจากบาปได้และทุกคนมีความมั่นใจในความรอดได้สองพี่น้องนี้เผยแพร่ความจริงนี้ด้วยสองวิธีคือจอห์นกล่าวความจริงในคำเทศนาขณะที่ชาร์ลส์เขียนบทเพลงสรรเสริญที่อธิบายความจริงนี้บทเพลงสรรเสริญของเขาเรียบง่ายชนิดที่ทุกคนร้องได้เพราะดนตรีไม่สลับซับซ้อนคนที่ได้ยินและร้องเพลงสรรเสริญของชาร์ลส์สามารถเข้าใจและจดจำความจริงของพระเจ้าได้ไม่ว่าพวกเขาจะอ่านหนังสือไม่ออกก็ตามบทเพลงที่เราใช้กันในทุกวันนี้จำเป็นต้องสอนความจริงของพระคัมภีร์อย่างหนักแน่นต่อผู้ขับร้องและผู้ฟังศิษยภิบาลครับหากคุณยอมให้ใช้บทเพลงที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์คุณก็ทำพันธกิจของคุณด้อยประสิทธิภาพผู้คนจะจดจำบทเพลงไปนานแม้ว่าหลังจากที่พวกเขาลืมโครงเทศนาของคุณไปแล้วใช้เวลาวางแผนสำหรับดนตรีเพื่อการประชุมนมัสการขอให้แน่ใจว่าบทเพลงที่ใช้สนับสนุนความจริงของคำเทศนาหัวข้อหลักตรวจสอบเพลงนมัสการของคุณเป็นจริงตามหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไหมหลายคริสตจักรร้องเพลงที่สอนผิดหรือไม่สอนอะไรเลยในวงเล็บคำที่ปราศจากความหมายเพลงของคุณสอนความเป็นจริงเรื่องชัยชนะเหนือบาปไหมเพลงของคุณสอนว่าความรอดมีให้สำหรับทุกคนไหมบทเพลงของคุณสอนว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะมอบใจบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อทุกคนไหมเหตุผลในเชิงปฏิบัติสำหรับดนตรีในการนมัสการประการที่สองคือดนตรีพูดสื่อสารกับจิตใจโจนาธานเอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าเราได้รับคำสั่งให้ร้องเพลงสรรเสริญต่อพระเจ้าเพราะการร้องเพลงขับเคลื่อนอารมณ์ของเรา
แหล่งข้อมูลถอดความจากหนังสือชื่อ Worship Matters เขียนโดยบอบคอฟลินสำนักพิมพ์วีทัน
ในขณะที่การเน้นแต่อารมณ์เพื่อเห็นแก่ตัวเองเป็นเรื่องที่อันตราย
ที่98
แต่อารมณ์ก็เป็นสิ่งปกติและเป็นการตอบสนองที่มีคุณค่าทางดนตรีการร้องเพลงนำให้มีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความจริงดนตรีพูดกับทั้งความนึกคิดและจิตใจ คริสเตียนตะวันตกบางคนกลัวดนตรีที่พูดสื่อสารอย่างลึกซึ้งทางอารมณ์แต่ลักษณะในพระคัมภีร์ของคนที่เข้าไปอยู่ในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ามักจะสัมผัสถึงการตอบสนองทางอารมณ์เสมอการนมัสการที่ดีที่สุดพูดกับความนึกคิดและต้องการให้มีการตอบสนองจากจิตใจเหตุผลที่3ในเชิงปฏิบัติสำหรับดนตรีในการนมัสการคือดนตรีพูดสื่อสารกับร่างกายลองฟังดูเด็กคนหนึ่งในคอนเสิร์ตถ้าดนตรีมีจังหวะระทึกพวกเขาก็จะขยับตัวตามดนตรีพูดกับร่างกายดนตรีที่พูดกับร่างกายเท่านั้นเป็นเพียงการกระตุ้นให้รู้สึกอย่างไรก็ตามเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงการนมัสการก็มักจะพูดถึงส่วนของร่างกายของผู้นมัสการด้วยเช่นยกมือคุกเข่าหมอบกราบและเคลื่อนไหวร่างกายบางครั้งท่าทางและอากัปกิริยาของเราสื่อสารได้อย่างทรงพลังมากกว่าคำพูดในสดุดีบทที่149ข้อ3อิสราเอลถูกเรียกให้สรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยการเต้นรำร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยรำนาและพิณเขาคู่ถึงแม้ว่าในวัฒนธรรมสมัยใหม่บางวัฒนธรรมจะเต้นรำในแง่ของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกระตุ้นความรู้สึกเท่านั้นแต่ในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเต้นรำเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวทางร่างกายในการนมัสการผู้เขียนสดุดีตระหนักว่าแม้แต่ร่างกายก็เกี่ยวข้องในการสรรเสริญนี่ไม่ใช่การเต้นรำที่กระตุ้นความรู้สึกในไนท์คลับแต่ก็ไม่ใช่การนั่งเงียบๆที่ม้านั่งอย่างเป็นทางการการเต้นรำในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวระดับหนึ่งในช่วงเพลงนมัสการเมื่อเรายกมือขึ้นในการสรรเสริญหรือขยับไปตามจังหวะดนตรีนั่นก็เป็นสิ่งที่ตรงกับคำว่าเต้นรำในพระคัมภีร์ในขณะที่ความหมายของการเคลื่อนไหวทางร่างกายแตกต่างกันไปในวัฒนธรรมและกับชนรุ่นต่างๆเราต้องไม่ยอมให้การนมัสการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตามแบบอย่างปฏิบัติอันน่ารังเกียจที่มีในวัฒนธรรมรอบตัวเราให้ทบทวนอพยพบทที่32สำหรับการนมัสการที่ผสานระหว่างเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวในบทที่32ข้อ5กับรูปหล่ออันน่ารังเกียจในการนมัสการของอียิปต์ในวงเล็บบทที่32ข้อ4และการปฏิบัติอันน่าละอายในวัฒนธรรมของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในบทที่32ข้อ25การนมัสการของเราต้องมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมรอบข้างโดยผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐวัฒนธรรมรอบข้างต้องไม่กำหนดการปฏิบัติในการนมัสการของเราศิษยาภิบาลและผู้นำที่ฉลาดจะไม่หาดนตรีที่เป็นการดูหมิ่นการนมัสการแต่หาดนตรีที่พูดกับบุคคลและทำให้ทั้งที่ประชุมนมัสการอย่างแท้จริงด้วยบทเพลงหัวข้อหลักตรวจสอบดนตรีเพื่อการนมัสการของคุณพูดสื่อสารกับร่างกายอย่างเหมาะสมต่อการนมัสการไหมผู้นมัสการของคุณแสดงออกทางกายในการสรรเสริญและนมัสการโดยไม่เป็นการดูหมิ่นการนมัสการด้วยการกระทำที่เป็นการกระตุ้นเร้าความรู้สึกไหมเหตุผลที่3ในเชิงปฏิบัติสำหรับดนตรีในการนมัสการคือดนตรีผู้สื่อสารกับเจตจำนงดนตรีมากเรียกให้มีการตอบสนองของเจตจำนงโปโลสั่งให้ชาวโคลสีเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณในโคลสีบทที่3ข้อ16การเตือนสติคือการแก้ไขข้อผิดพลาดการว่ากล่าวประสงค์การตอบสนองการแก้ไขประสงค์ให้บุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปาโลคาดหวังให้ดนตรีเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดนตรีเรียกให้เจตจำนงตอบสนองดนตรีในการนมัสการมีความสำคัญเพราะดนตรีนั้นพูดกับทั้งบุคคลด้วยเหตุนี้ดนตรีจึงมีทั้งคุณและโทษดนตรีมีคุณเพราะสามารถนำเสนอความจริงได้อย่างทรงพลังแต่มันก็มีโทษเพราะสามารถทำให้คำสอนเท็จมีความดึงดูดใจวอร์เรน ไวส์บีเตือนไว้ว่า ผมเชื่อมั่นว่าที่ประชุมเรียนรู้ศาสนศาสตร์ในวงเล็บทั้งดีและไม่ดีจากบทเพลงที่พวกเขาร้องได้มากกว่าจากคำเทศนาที่พวกเขาฟังวงเล็บดนตรีเป็นอุปกรณ์อันยอดเยี่ยมในมือของพระวิญญาณหรือเป็นอาวุธร้ายแรงในมือของปฏิปักษ์ก็ได้ที่ประชุมที่ใสซื่อสามารถร้องเพลงที่เป็นทางเข้าสู่ศาสนานอกรีดได้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น
แหล่งข้อมูลจากหนังสือชื่อ Real Worship เขียนโดย Warren VSB สำนักพิมพ์ Grand Rapids
ดนตรีนั้นทรงพลัง
ปีค.ศ.
2000
หน้าที่136
หัวข้อหลักตรวจสอบคิดถึงเพลงที่คุณเคยร้องในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณร้องเพลงที่พูดกับทั้งบุคคลไหมข้อแรกบอกชื่อเพลงที่สอนหลักคำสอนให้กับที่ประชุมของคุณอันที่2บอกชื่อเพลงที่พูดสื่อสารกับอารมณ์ของที่ประชุมของคุณได้อย่างลึกซึ้งอันที่3บอกชื่อเพลงที่ท้าทายที่ประชุมของคุณให้อุทิศตัวต่อพระเจ้ามากขึ้นหัวข้อหลักหลักการเลือกดนตรีเพื่อการนมัสการเราเริ่มต้นบทเรียนนี้ด้วยเรื่องราวความขัดแย้งเรื่องดนตรีนมัสการถ้าหากคุณเป็นศิษยาภิบาลที่เผชิญกับความขัดแย้งลักษณะนี้ขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาใหม่ในทุกยุคทุกสมัยคริสตจักรต้องต่อสู้กับการกำหนดรูปแบบดนตรีที่เหมาะสมสำหรับการนมัสการเพราะในหลายคริสตจักรดนตรีกลายเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งแทนที่จะเป็นวิธีการนมัสการที่แท้จริงดนตรีเป็นศูนย์กลางของการประชุมนมัสการในหลายคริสตจักรครึ่งหนึ่งของการประชุมนมัสการเกี่ยวข้องกับดนตรีเช่นเพลงเตรียมใจการร้องเพลงในที่ประชุมเพลงพิเศษการวิงวอนและดนตรีบรรเลงเบาๆช่วงอธิษฐานเนื่องจากดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการความขัดแย้งทางดนตรีจึงเป็นเรื่องรุนแรงผู้คนมีความชอบอย่างมากสำหรับแนวดนตรีคนมากมายไม่อยากทนต่อแนวดนตรีที่พวกเขาไม่ชื่นชอบความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางความคิดเห็นเรื่องจริยธรรมของแนวดนตรีมี3มุมมองพื้นฐานในเรื่องนี้มุมมองที่1บางคนเชื่อว่าแนวดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นชั่วร้ายพวกเขาเลือกใช้แนวดนตรีที่พวกเขาเชื่อว่าบริสุทธิ์สะอาดมุมมองที่2บางคนเชื่อว่าแนวดนตรีไม่สามารถดีหรือชั่วได้ด้วยเหตุนี้ทุกแนวดนตรีจึงเป็นที่ยอมรับคนเหล่านี้มักอยากจะใช้แนวดนตรีตามวัฒนธรรมในการนมัสการมุมมองที่3บางคนเชื่อว่าแนวดนตรีเป็นกลางทางศีลธรรมแต่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์และวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อประโยชน์ในการนมัสการคนเหล่านี้ประเมินดนตรีแต่ละแนวเพื่อพิจารณาว่าจะช่วยให้การนมัสการในที่ประชุมไปในทางที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่ในตอนนี้เราจะศึกษาหลักการในพระคัมภีร์ที่พูดถึงดนตรีในการนมัสการหัวข้อหลักเนื้อหาของดนตรีในการนมัสการต้องสื่อสารความจริงอย่างชัดเจนจุดเน้นสำคัญของพระคัมภีร์คือเนื้อหาของเพลงไม่ใช่แนวของดนตรีโดยไม่คำนึงถึงแนวดนตรีบทเพลงที่มีคำสอนผิดในวงเล็บหรือไม่มีคำสอนอะไรก็ไม่เหมาะสมสำหรับการนมัสการ Warren Spybe เตือนว่าเนื้อหาจำนวนมากคลุมเครือและทำให้อารมณ์อ่อนไหวแต่ไม่ใช่ศาสนศาสตร์
แหล่งข้อมูลจากหนังสือชื่อ Real Worship เขียนโดย Warren VSB สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books
การทดสอบอย่างหนึ่งสำหรับเนื้อหาทางดนตรีของเราคือ
137
คนที่นับถือศาสนาฮินดูหรือมุสลิมสามารถร้องเพลงนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนคำได้ไหมถ้าใช้ชื่อพระพุทธเจ้าแทนโดยไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อหาของเพลงนั้นก็ไม่เหมาะสมต่อการนมัสการ ถ้าเพลงไม่ได้พูดความจริงอย่างชัดเจนเราควรตั้งคำถามว่ามันควรค่าที่จะนำมาใช้นมัสการไหมเพลงของเราควรแสดงออกถึงความเชื่อของเราถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเพลงของเราก็จะไม่ได้นำผู้นมัสการให้พุ่งเป้าไปหาพระเจ้าให้เราฟังเพลงจากพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่148สรรเสริญพระยาเวจงสรรเสริญพระยาเวจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จงสรรเสริญพระองค์ดาวทั้งสิ้นที่ส่องแสงจงสรรเสริญพระองค์ฟ้าสวรรค์ที่สูงสุดจงสรรเสริญพระองค์รวมทั้งน้ำมากหลายเหนือฟ้าสวรรค์ด้วยให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระยาเวห์เพราะพระองค์ทรงบัญชาสิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนรมิตขึ้นมาและพระองค์ทรงสถาปนาสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นนิจนิรันดร์ทีนี้ให้เรามาเปรียบเทียบกับเพลงยอดนิยมเมื่อไม่นานมานี้ไม่เป็นไรที่จะเต้นเมื่อคุณเต้นในนามพระเยซูไม่เป็นไรที่จะเต้นรำเมื่อคุณกำลังเต้นรำเพื่อพระเจ้า
แหล่งข้อมูลจากเพลง Everybody Dance แต่งโดยเจมส์โรเบอร์สันเข้าถึงวันที่10มกราคม
จะถามว่าเพลงไหนที่ประกาศพระวจนะของพระเจ้าเปาโลตักเตือนเกี่ยวกับการนมัสการที่เข้าใจไม่ได้เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดใน1โครินธ์บทที่14ข้อ15เมื่อเราศึกษาบทเพลงของพระคัมภีร์เราพบว่าบทเพลงเหล่านั้นสอนด้วยความชัดเจนเนื้อหาในดนตรีนมัสการของเราต้องสื่อสารความจริงจากพระคัมภีร์หัวข้อหลักแบบประเมินบทเพลง
แหล่งข้อมูลดัดแปลงจากหนังสือชื่อ The Worship Architect แต่งโดย Constance M. Cherry สำนักพิมพ์ Grand RapidsBaker Academy
สิ่งที่เราจะประเมินมี
2010หน้าที่202ถึง203
ตามหลักคำสอนไหมประการที่2เนื้อหาสัตย์ซื่อต่อประสบการณ์ของคริสเตียนไหมประการที่3ที่ประชุมจะเข้าใจเนื้อหาไหมประการที่4แนวดนตรีเข้ากันกับถ้อยคำไหมประการที่5โทนเสียงง่ายต่อการร้องของที่ประชุมไหมหัวข้อหลักตรวจสอบเพลงนมัสการของคุณเป็นจริงตามพระคัมภีร์ไหมผู้เชื่อใหม่จะรู้จักพระเจ้าของพระคัมภีร์ในเพลงที่คริสตจักรของคุณหรือไม่หัวข้อหลักแนวดนตรีนมัสการอาจแตกต่างกันพระเจ้าคือพระเจ้าที่มีความหลากหลายอย่างไม่จำกัดโปร่งโดนใจให้มีการบันทึกพระกิตติคุณทั้ง4เล่มในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เล่มเดียวโปร่งตรัสผ่านทางบุคลิกที่เจาะจงของผู้เขียนแต่ละคนโปร่งสร้างสายพันธุ์ปลานับหลายพันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวโปร่งสร้างดวงตาของมนุษย์ให้มีความสามารถแยกแยะ 8,000 ล้านสีที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ถูกสร้างสำแดงพระสิริของพระเจ้าในความหลากหลายและงดงามพระองค์สร้างแต่ละคนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ใช่สร้างให้มีบุคลิกเดียวพระเจ้าแสดงถึงความหลากหลายอันไม่จำกัดดนตรีของเราควรสะท้อนถึงความหลากหลายที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าที่เรานมัสการในโคโลสีบทที่3ข้อ16เปาโลเขียนถึงรูปแบบของเพลง3อย่างที่ควรใช้ในการนมัสการคือเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายวิญญาณในวงเล็บให้ดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19ด้วยเช่นกันเปาโลไม่ได้ให้คำนิยามของทั้ง3รูปแบบเหล่านี้มีนักเขียนหลายคนให้คำนิยามไว้ดังนี้ประการแรกเพลงสดุดีอาจหมายถึงพระธรรมสดุดีประการที่2 เพลงสรรเสริญอาจหมายถึงเพลงที่มนุษย์แต่งขึ้นมีนักเขียนหลายคนที่จำกัดคำนี้ไว้ว่าสำหรับร้องให้พระเจ้าหรือเกี่ยวกับพระเจ้านี่รวมถึงบทเพลงที่เป็นจริงตามพระคัมภีร์ในตอนอื่นนอกเหนือจากพระธรรมสดุดีการที่3เพลงฝ่ายจิตวิญญาณให้คำนิยามได้ยากที่สุดนักเขียนบางคนให้คำนิยามว่าเป็นเพลงที่ไม่เป็นทางการบางคนถือว่าบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเพลงเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและคำพยานส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคำนิยามข้อพัมพีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรร้องเพลงที่มีความหลากหลายในสมัยแรกๆวอร์เรนสวายส์บีพูดถึงหลักการแห่งความถูกต้องของแท้เขาเขียนไว้ว่าการแสดงออกถึงการนมัสการต้องเป็นของแท้เปิดเผยถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้คน
แหล่งข้อมูลจากหนังสือชื่อ Real Worship เขียนโดย Warren VSB สำนักพิมพ์ Grand Rapids
การนมัสการที่เป็นของแท้พูดถึงพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าด้วยภาษาของแต่ละวัฒนธรรมในทุกยุคสมัยคริสเตียนได้แต่งเพลงที่สื่อสารการสรรเสริญพระเจ้าโดยใช้แนวดนตรีที่มีในวัฒนธรรมของพวกเขาเราไม่ควรทึกทักว่าดนตรีของวัฒนธรรมของเราเท่านั้นที่เป็นดนตรีของแท้ที่ศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะเป็นเช่นนั้นแต่ดนตรีแนวใดที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการที่ชัดเจนของพระคัมภีร์เราต้องยอมให้แต่ละวัฒนธรรมและคนทุกรุ่นสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาของพวกเขาเองหัวข้อหลักตรวจสอบดนตรีในคริสตจักรของคุณแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าไหมหัวข้อหลักไม่ใช่ทุกแนวดนตรีที่จะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่าคุณมากมายได้พยายามกำหนดความหมายของแนวดนตรีที่เป็นจริงตามพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้สั่งเกี่ยวกับแนวดนตรีที่เจาะจงหลังจากการศึกษาปรัชญาเบื้องหลังแนวดนตรีฟรานซิสสแชฟเฟอร์เขียนว่าขอผมพูดอย่างหนักแน่นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวของพระเจ้า
แหล่งข้อมูลจากหนังสือชื่อ Art and the Bible เขียนโดยฟรานซิสชเฟอร์สำนักพิมพ์ Downers Grove InterVarsity Press
เสียงดนตรีไม่ได้สื่อสารเนื้อหาด้านจริยธรรม
หน้าที่
ดนตรีไม่มีชอบธรรมหรืออธรรมนี่หมายความว่าทุกแนวดนตรีเหมาะสมกับการนมัสการใช่ไหมเปล่าเลยบางแนวดนตรีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่เป็นความบาปซึ่งจะไม่ได้สื่อสารเนื้อหาที่ชอบธรรมในการนมัสการนักดนตรีและมิชชันนารีได้ค้นพบสิ่งเดียวกันคือผู้คนตอบสนองต่อเสียงดนตรีด้วยวิธีที่แตกต่างกันถ้ามีสองคนกำลังฟังดนตรีอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเริ่มต้นร้องไห้เพราะได้รับการสัมผัสจากเพลงนั้นอีกคนอาจไม่รู้สึกต้องตอบสนองอะไรกับเพลงนั้น
แหล่งข้อมูลจากหนังสือชื่อ Worship Across the Racial DivideReligious Music and the Multiracial Congregation เขียนโดยเกราโดมาทีสำนักพิมพ์ Oxford University Press
สำหรับดนตรีนมัสการไม่ใช
่
ฉันชอบไหมหรือมันให้แรงบันดาลใจแก่ฉันไหมบททดสอบขั้นสูงสุดคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่หมายความว่าเราต้องประเมินสิ่งที่แนวดนตรีสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรมของเราเราต้องถามว่าในบริบททางวัฒนธรรมของฉันดนตรีแนวนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น1โครินธ์บทที่10ข้อ23ถ้าหากเป้าหมายอย่างหนึ่งของดนตรีนมัสการคือการเสริมสร้างผู้เชื่อแนวดนตรีที่เราใช้ต้องไม่ขัดขวางเป้าหมายนี้ดนตรีอย่างเดียวกันอาจช่วยเอื้อในการนมัสการในวัฒนธรรมหนึ่งและเป็นอุปสรรคในอีกวัฒนธรรมหนึ่งผ ผู้นำนมัสการที่รอบคอบจะเลือกดนตรีที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่เขานำนั้นเราจะตัดสินได้อย่างไรว่าสไตล์เพลงใดเหมาะสมในฐานะผู้นำคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยคนของคุณทำงานผ่านคำถามนี้ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของคุณสิ่งที่เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่งอาจไม่เหมาะสมในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนื่องจากคำอธิบายความหมายทางศาสนาถึงแนวดนตรีแนวใดแนวหนึ่งหรือเนื่องจากแนวดนตรีนั้นไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่เป็นความบาปในวัฒนธรรมรอบข้างแนวดนตรีนั้นจึงไม่เหมาะสมในการนมัสการคุณต้องประเมินดนตรีในแง่ของความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณเปาโลสั่งให้เราพิสูจน์ทุกสิ่งและจากนั้นยึดมั่นในสิ่งที่ดีใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ21เราต้องไม่ยอมรับสิ่งใดที่ไม่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ซึ่งรวมถึงดนตรีที่เราร้องด้วยหัวข้อหลักตรวจสอบคุณร้องเพลงที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของคุณไหมดนตรีสื่อการกระตุ้นทางอารมณ์หรือแนวของโลกในวัฒนธรรมของคุณไหมเนื้อหาดนตรีขัดแย้งกับเนื้อหาของพระคัมภีร์ไหมหัวข้อหลักควรมีความสมดุลในดนตรีนมัสการของเราพระธรรมสดุดีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าให้คุณค่ากับความหลากหลายในการนมัสการพระธรรมสดุดีบรรจุคำสรรเสริญคร่ำครวญการร้องขอความช่วยเหลือและการขอบพระคุณสำหรับการช่วยกู้สดุดีพูดถึงความจำเป็นในการนมัสการของผู้นมัสการทุกคนเครื่องหมายหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรคือความหลากหลายใน1โครินธ์บทที่12จากข้อ4ถึงข้อ6พระกายของพระคริสต์ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาษาที่แตกต่างกันบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและของประธานที่แตกต่างกันการนมัสการของเรารวมถึงดนตรีของเราควรพูดกับสมาชิกทุกคนในพระกายของพระคริสต์อันที่จริงการนมัสการของเราควรพูดนอกเหนือไปจากตัวคริสตจักรเองเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเพลงในพระคัมภีร์พูดกับผู้ฟัง3คน
แหล่งข้อมูลดัดแปลงจากหนังสือชื่อ Authentic Worship เขียนโดย Herbert Bateman สำนักพิมพ์ Grand Rapids Crackle Publication ปีคศ2002
หน้าที่150ถึงหน้า155ร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ19ให้อ่านสดุดีบทที่91สดุดี91แสดงให้เห็นว่าเราร้องเพลงแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าดนตรีควรแสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้าจากบทเพลงสรรเสริญในอพยพบทที่15ถึงบทเพลงสวรรค์ในวิวรณ์บทเพลงในพระคัมภีร์สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์แนวดนตรีหลักในพระคัมภีร์คือการสรรเสริญสดุดีคร่ำครวญร้องขอหรือสรรเสริญมักจะกล่าวถึงพระเจ้าร้องเพลงผ่านพระธรรมสดุดีแล้วคุณจะร้องว่าประการแรกข้าพระองค์ร้องเสียงดังต่อพระเจ้าอันที่สองขอตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลโอพระเจ้าแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์สามข้าพระองค์จะขอบคุณพระเจ้าด้วยสุดใจสี่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์รักพระองค์ประการย่อยต่อมาดนตรีควรประกาศความจริงต่อคริสตจักรสอนและเตือนสติกันและกันในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16ผู้นำนมัสการหลายคนพูดว่าเราไม่ควรร้องเพลงให้กับผู้ฟังคนอื่นเราร้องให้พระเจ้าฟังเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพลงสดุดีหลายเพลงร้องให้กับอิสราเอลในขณะที่ความเป็นจริงว่าเพลงในพระคัมภีร์หลายเพลงร้องต่อพระเจ้าแต่ก็เป็นความจริงด้วยที่หลายเพลงก็ร้องต่อที่ประชุม ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19กำชับให้ผู้เชื่อปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณในโคโลสีบทที่3ข้อ16เจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการร้องเพลงของเราที่บอกว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านเปาโลแสดงให้เห็นถึงถ้อยคำของพระคริสต์ที่ถูกประกาศผ่านทางการร้องเพลงของคริสตจักรเมื่อเราร้องเพลงเรากล่าวความจริงของพระเจ้าต่อผู้นมัสการร่วมกันกับเราโดยผ่านทางบทเพลงคริสตจักรสอนกันและกันโดยทางบทเพลงผู้เชื่อได้รับการเสริมสร้างขึ้นและพระกายของพระคริสต์ก่อกันขึ้นหัวข้อหลักอีกประการหนึ่งดนตรีควรประกาศข่าวประเสริฐต่อโลกนี้จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติจากสดุดีบทที่96ข้อ3ผู้เขียนสดุดีเรียกให้เราร้องเพลงเพื่อเป็นดังคำพยานต่อชนชาติต่างๆบอกว่าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติจากสดุดีบทที่96จากข้อ1ถึงข้อ3ให้อ่านพงศกษัตริย์บทที่8จากข้อ41ถึง43เมื่อพระเจ้าได้รับการสรรเสริญข่าวประเสริฐก็ถูกประกาศต่อชนชาติต่างๆในการมอบถวายพระวิหารซาโลมอนอธิษฐานว่าแม้แต่คนต่างชาติจะมานมัสการที่พระวิหารนั้นเขาอธิษฐานว่าพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้นบนโลกนี้เมื่อเรานมัสการข่าวประเสริฐก็ได้รับการประกาศต่อโลกที่กำลังเฝ้าดูเราอยู่ดนตรีนมัสการของเราควรพูดกับพระเจ้าและเกี่ยวกับพระเจ้าดนตรีนมัสการของเราควรพูดกับคริสตจักรดนตรีนมัสการของเราควรประกาศข่าวประเสริฐต่อโลกนี้เมื่อเราลืมผู้ฟังคนใดคนหนึ่งไปการนมัสการของเราก็ล้มเหลวที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรสำเร็จได้เมื่อเราลืมว่าพระเจ้าคือผู้ฟังสูงสุดในการนมัสการการนมัสการของเราก็ล้มเหลวที่จะพูดกับพระเจ้าเป็นหลักเมื่อเราลืมว่าคริสตจักรคือผู้ฟังในการนมัสการเราก็ล้มเหลวที่จะสอนและเตือนสติกันและกันในการนมัสการเมื่อเราลืมว่าการนมัสการควรประกาศข่าวประเสริฐต่อโลกเราก็ล้มเหลวที่จะประกาศข่าวประเสริฐและทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จหัวข้อหลักตรวจสอบในบทเพลงของคุณพูดกับพระเจ้าพูดกับคริสตจักรและพูดกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไหมไม่ใช่ทุกเพลงที่จะพูดกับแต่ละคนเหล่านี้แต่ด้วยผ่านการประชุมนมัสการเราควรพูดกับแต่ละคนที่เป็นผู้ฟังเหล่านี้หัวข้อหลักนำมาสู่การปฏิบัติเราได้เห็นแล้วว่าทำไมดนตรีจึงมีความสำคัญในการนมัสการเราได้ตรวจสอบหลักการในพระคัมภีร์เกี่ยวกับดนตรีในการนมัสการแล้วจะจบบทเรียนนี้โดยดูแนวคิดที่ใช้ได้จริงสำหรับดนตรีในการนมัสการคุณสามารถปรับสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมกับที่ประชุมและคริสตจักรของคุณในการตอบสนองต่อหลักการข้างต้นนักศึกษาคนหนึ่งถามว่าหากแนวดนตรีนมัสการมีความแตกต่างกันและแนวดนตรีก็ไม่ได้ดีหรือเลวโดยเนื้อแท้ดังนั้นมีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยในการเลือกเพลงสำหรับคริสตจักรของเราใช่มีแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเราได้คุณต้องกำหนดวิธีการใช้สิ่งเหล่านี้กับสถานการณ์เฉพาะของคุณแต่ละการพื้นฐานบางอย่างควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับดนตรีของคริสตจักรหัวข้อหลักสิ่งสำคัญที่สุดของดนตรีคริสตจักรคือการร้องเพลงในที่ประชุม เนื่องจากดนตรีคริสตจักรแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรและความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อสิ่งสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับดนตรีของเราคือการร้องเพลงในที่ประชุมในขณะที่นักร้องประสานเสียงนักร้องเดี่ยวทีมสรรเสริญกลุ่มเครื่องดนตรีและดนตรีพิเศษอื่นๆมีคุณค่าดนตรีในที่ประชุมก็มีความสำคัญมากที่สุดในการนมัสการของคริสเตียนมีขั้นตอนในเชิงปฏิบัติบางประการที่เราสามารถพัฒนาการร้องเพลงในที่ประชุมได้สิ่งที่ต้องจดจำดนตรีที่คลอเสียงไม่ควรมีลูกเล่นแพรวๆหรือเล่นดังจนกลบความสนใจในการร้องในพันธสัญญาใหม่การร้องเพลงเป็นดนตรีหลักของคริสตจักรคนเล่นออร์แกนเปียโนกีตาร์ตีกลองไม่ได้เป็นดนตรีหลักของคริสตจักรจงยอมให้คริสตจักรร้องเพลงข้อ 2. บางบทเพลงร้องได้ไพเราะที่สุดเมื่อไม่มีเครื่องดนตรีบางครั้งบทเพลงที่เป็นคำอธิษฐานสามารถสื่อสารได้ดีเมื่อร้องแบบเบาๆโดยไม่มีเครื่องดนตรีทำให้ที่ประชุมจดจ่อกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่มีอะไรมารบกวน 3. ดนตรีไม่ควรยากหรือใช้เพลงใหม่ซึ่งที่ประชุมร้องไม่ได้เพลงใหม่มีจุดดีแต่เราควรให้ที่ประชุมได้ฝึกร้องเพลงใหม่1เพลงให้ได้ก่อนที่จะเพิ่มเพลงใหม่อื่นๆเข้ามาอีกการใช้เพลงใหม่ต่อเนื่องมากจนเกินไปจะกลายเป็นภาระหนักจนคนไม่สามารถซึมซับความหมายของเพลงได้แนวทางทั่วไปที่ดีคือการเพิ่มเพลงใหม่ในขณะที่ยังรักษาเพลงที่คุ้นเคยไว้ด้วยข้อ 4. ศิษย์พิบาลต้องร้องเพลงร่วมกับที่ประชุมถ้าหากที่ประชุมกำลังร้องเพลงนมัสการคุณก็ต้องนมัสการเมื่อศิษย์พิบาลทำอย่างอื่นในช่วงที่มีการร้องเพลงในที่ประชุมการกระทำของเขากำลังพูดว่าคำเทศนาของผมเท่านั้นที่สำคัญในการประชุมนมัสการนี้ศิษย์พิบาลควรเป็นต้นแบบของการนมัสการสำหรับคนที่เหลือในที่ประชุมหัวข้อหลักดนตรีต้องรับใช้เนื้อหาของเพลงเนื่องจากดนตรีนมัสการมีไว้เพื่อประกาศการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อพูดความจริงกับที่ประชุมและเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้กับโลกนี้ดังนั้นเนื้อเพลงจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงแนวดนตรีแต่หากดนตรีขัดขวางการสื่อสารของเนื้อเพลงเราก็ไม่ได้พูดต่อกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณนี่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องดนตรีไม่สำคัญเครื่องดนตรีสามารถช่วยให้เราจดจ่อความคิดอารมณ์และเจตจำนงกับการนมัสการได้เครื่องดนตรีมีคุณค่าต่อการนมัสการแต่การร้องเพลงในที่ประชุมมีจุดเน้นสำคัญคือเนื้อเพลงหัวข้อย่อยผู้นำต้องช่วยให้ที่ประชุมจดจ่อกับความหมายของเนื้อเพลงผู้นำทำให้เนื้อเพลงมีความหมายมากขึ้นได้โดยวิธีการนำของพวกเขามี2ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเพลงอย่างไรอำนาจไม่ได้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลงที่ใช้ในที่ประชุมสัปดาห์ที่แล้วอำนาจนำเพลง2เพลงเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพเนื้อเพลงแต่ละย่อหน้าของบทเพลงแรกมีจุดเน้นที่แตกต่างกันย่อหน้าที่1เป็นคำที่ฐานต่อพระบิดาย่อหน้าที่2เป็นคำที่ฐานต่อพระบุตรย่อหน้าที่3เป็นคำที่ฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และย่อหน้าที่4เป็นคำที่ฐานต่อตรีเอกานุภาพก่อนที่พวกเขาจะร้องเพลงอำนาจกล่าวว่าเราจะร้องย่อหน้าที่1ที่2และที่4มีอะไรผิดเกี่ยวกับการละเว้นย่อหน้าที่3นี่เป็นเพลงเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพความสมบูรณ์ของเนื้อหานั้นจะพร่องไปเมื่อคุณละเว้นย่อหน้า1ในบทเพลงที่2มี3ย่อหน้าซึ่งแต่ละย่อหน้าเป็นการนมัสการและสรรเสริญความเป็นบุคคลของตรีเอกานุภาพอย่างเจาะจงอำนาจกล่าวว่าไอเราร้อง2ย่อหน้า อีกครั้งที่อำนาจลืมว่าบทเพลงร้องถึงตรีเอกานุภาพนั้นต้องรวมทั้ง3บุคคลของพระเจ้าการละเว้นย่อหน้าใดในบทเพลงสรรเสริญโดยไม่พิจารณาเนื้อหาให้ดีก็เป็นการขัดขวางการนมัสการของผู้คนในที่ประชุมเสกสรรรู้ว่าการร้องเพลงในที่ประชุมมีความสำคัญต่อการนมัสการในวันอาทิตย์เมื่อเขานำเพลงสรรเสริญที่ทุกคนไม่รู้จักเขาเริ่มต้นพูดว่านี่คือเพลงใหม่สำหรับพวกเราขอให้ฟังสดุดีบทที่150ซึ่งเพลงสรรเสริญแต่งมาจากสดุดีบทนี้เพียงคำพูดไม่กี่คำเสกสรรช่วยให้ที่ประชุมจดจ่อกับความหมายของเพลงใหม่เพลงนั้นได้ต่อมาในการประชุมนมัสการเสกสรรนำเพลงที่อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ก่อนที่พวกเขาจะร้องเพลงเสกสรรอ่าน1ที่โมธีบทที่1ข้อ17ที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเพลงที่ที่ประชุมเคยร้องมาหลายครั้งแล้วกลับมีความสดใหม่อีกครั้งเมื่อผู้นมัสการได้ยินข้อพระคัมภีร์ที่โดนใจบทเพลงนี้การเชื่อมโยงบทเพลงสรรเสริญกับรากฐานจากพระคัมภีร์สนับสนุนให้ที่ประชุมนมัสการร่วมกันหัวข้อหลักถ้าคุณใช้เครื่องฉายเพลงคนที่ใช้เพลงเป็นส่วนหนึ่งของการนำนมัสการเนื้อเพลงบนจอภาพช่วยให้ผู้นมัสการจดจ่อกับเนื้อหาหรือถูกเบนความสนใจออกจากเนื้อหาก็ได้คนที่ใช้เพลงควรระมัดระวังในการนำของพวกเขาไปนี้คือปัญหาบางอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงประการแรกคำที่สะกดผิดการเว้นวรรคข้อความไม่ถูกต้อง3. การแบ่งบรรทัดเนื้อเพลงโดยตัดที่กึ่งกลางวลีแทนที่จะแบ่งวลีต่อวลี 4. วางสไลด์ผิดหน้า 5. เปลี่ยนสไลด์ไม่ทันปัญหาทั้งหมดเบนความสนใจผู้คนออกจากการนมัสการเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นผู้คนจะคิดเรื่องนั้นแทนที่จะจดจ่อกับการนมัสการคำที่ปรากฏบนจอภาพมีผลกระทบต่อการร้องเพลงของที่ประชุมในดนตรีนมัสการดนตรีสนับสนุนเนื้อเพลงเนื่องจากนี่เป็นความจริงผู้นำนมัสการต้องช่วยให้ที่ประชุมร้องเพลงอย่างมีความหมายไม่มีสักสิ่งใดเหล่านี้ที่สร้างการนมัสการการนมัสการมาจากใจอย่างไรก็ตามการขจัดสิ่งรบกวนออกไปกระตุ้นให้ผู้นมัสการมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายที่แท้จริงของการนมัสการคือพระเจ้า
ขั้นตอนเชิงปฏิบัติสำหรับการพัฒนาเพลงในที่ประชุม 1. สอนถึงความสำคัญของการนมัสการด้วยบทเพลงเหมือนกับที่คริสเตียนต้องได้รับการสอนถึงความสำคัญของการอธิษฐานและวินัยฝ่ายวิญญาณอื่นๆพวกเขาต้องได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้พวกเขาร้องเพลงอย่างไร 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ประชุมรู้ว่าทำไมพวกเขาต้องร้องเพลงนั้นถ้าหากเป็นการอธิษฐานก็ให้เตือนใจพวกเขาถ้าเป็นบทเพลงอุทิศถวายก็ชี้ประเด็นนั้นถ้าเป็นการสะท้อนคำเทศนาก็บอกให้ชัดเจนผู้คนจะร้องด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นหากพวกเขารู้ว่าทำไมจะต้องร้องเพลงนั้น 3. เลือกเพลงสำหรับที่ประชุมมากกว่าเลือกเพลงเพื่อแสดงเพลงที่ใช้ในที่ประชุมจะมีท่วงทำนองที่ร้องง่ายและจดจำได้ง่ายกว่าถ้าหากคุณอยากให้ทุกคนร้องเพลงได้ขอให้พิจารณาว่าเด็กเล็กร้องเพลงนี้ขณะที่กำลังกลับบ้านได้ไหม 4. เบาเสียงของดนตรีประกอบอย่าปล่อยให้กีตาร์ออร์แกนกลองนักร้องประสานเสียงกลบเสียงของที่ประชุมเสียงที่ดังที่สุดในห้องควรเป็นเสียงของที่ประชุม 5. หาจุดสมดุลระหว่างเพลงใหม่กับเพลงเก่า 6. ใช้เพลงที่แทนถึงประสบการณ์ของคริสเตียนที่หลากหลายถ้าดนตรีมีแต่ความชื่นชมยินดีคุณก็ไม่ได้พูดกับสมาชิกที่กำลังทุกข์ใจเหมือนกับสดุดีบทเพลงสรรเสริญของเราควรมีถ้อยคำให้กับคริสเตียนที่มีความสุขคริสเตียนที่เศร้าคริสเตียนที่ถูกรองใจและคริสเตียนที่ทุกข์ใจ
7. ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรควรเป็นแบบอย่างในการร้องเพลงอย่างกระตือรือร้นแม้เมื่อพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าร้องเพลงได้ดีร้องเพลงผิดคีย์ก็ดีกว่าไม่ร้องเลยศิษยาภิบาลที่กำลังดูบันทึกคำเทศนาในช่วงที่มีการร้องเพลงก็กำลังสื่อสารว่าการร้องเพลงนมัสการไม่สำคัญมากนัก 8. เตือนให้ที่ประชุมระลึกว่าพวกเขาคือเครื่องดนตรีสำคัญในการนมัสการร่วมกันถ้าผู้คนไม่ร้องเพลงด้วยความกระตือรือร้นดนตรีในที่ประชุมก็ล้มเหลวต่อจุดประสงค์ที่มีที่ประชุมต้องได้รับการสอนว่าการร้องเพลงในการนมัสการเป็นสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบของพวกเขาบทสรุปคำพยานของกอเรียพระเจ้าพูดผ่านดนตรีนมัสการไหมฟังคำพยานของศิษยาภิบาลในไต้หวันเมื่อกอเรียเดินเข้าไปในคริสตจักรของเราเธอไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐมาก่อนเธอไม่ได้มองหาคำเทศนาเธอไม่สนใจที่จะมาเป็นคริสเตียนกอเรียไม่ได้มองหาพระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังมองหากอเรียกอเรียไปเยี่ยมที่คริสตจักรของเราเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเธอได้ยินว่าคริสตจักรของเรามีชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนฟรีเธอจึงมาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในการมาครั้งแรกกอเรียมาสายเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องนมัสการคริสตจักรกำลังร้องเพลงง่ายๆจากพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่1จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าดุจจังกวางน้อยกระหายหาน้ำ1ปีต่อมาเมื่อเธอรับบัพติศมากอเรียเป็นพยานว่า
ฉันจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเพลงที่พวกคนกำลังร้องตอนที่ฉันนั่งลงในห้องประชุมนมัสการนั้นเมื่อฉันฟังเพลงนั้นฉันเริ่มร้องไห้เป็นเวลา30ปีที่ฉันกระหายหาพระเจ้าเหมือนกับกวางกระหายหาน้ำแต่ฉันไม่รู้จักสิ่งที่ฉันกระหายหาฉันพยายามขยันเรียนฉันหาเงินฉันหมกมุ่นกับสิ่งบันเทิงฉันลองทุกสิ่งแต่ฉันก็ยังว่างเปล่าฉันตัดสินใจที่จะลองเรียนภาษาอังกฤษก็เลยมาที่คริสตจักรของคุณแทนที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษฉันกลับได้พบน้ำที่ฉันกระหายเมื่อฉันนั่งในการประชุมนมัสการฉันร้องไห้ด้วยการตระหนักว่าพระเจ้าคือความอิ่มใจที่ฉันปรารถนาพระองค์เป็นผู้ให้ความยินดีอย่างแท้จริงในวันนั้นฉันตัดสินใจมอบใจของฉันให้กับพระเจ้าวันนี้พระองค์คือแก้วตาดวงใจของฉัน
ทบทวนบทที่6ทบทวนข้อที่1ดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการของเราประการที่1เพราะดนตรีมีความสำคัญในการนมัสการในพระคัมภีร์ประการที่2เพราะดนตรีแสดงออกถึงหลักศาสนศาสตร์ความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อประการที่3เพราะดนตรีแสดงออกถึงหลักศาสนศาสตร์เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรทบทวนข้อที่2ดนตรีประการที่1ผู้สื่อสารกับความนึกคิดดังนั้นเนื้อหาที่เราร้องต้องเป็นความจริงประการที่2ผู้สื่อสารกับใจและสัมผัสอารมณ์ประการที่3ผู้สื่อสารกับร่างกายและไม่ควรลอกเลียนแบบการปฏิบัติที่เป็นการดูหมิ่นประการที่4ผู้สื่อสารกับเจตจำนงและเรียกให้มีการตอบสนองประการที่5ผู้สื่อสารกับทั้งบุคคลสิ่งนี้ทำให้มีคุณค่าเมื่อสอนความจริงและเป็นอันตรายเมื่อสอนคำสอนนอกลีดทบทวนข้อที่3หลักการพระคัมภีร์สำหรับดนตรีนมัสการประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ประการที่1เนื้อหาในดนตรีนมัสการต้องสื่อสารความจริงชัดเจนประการที่2แนวดนตรีนมัสการอาจแตกต่างกันเปาโลกล่าวถึงเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณตั้งแต่ยุคแรกคริสตจักรร้องเพลงด้วยแนวดนตรีที่หลากหลายประการที่3ไม่ใช่ทุกแนวดนตรีมีความเหมาะสมต่อทุกสถานการณ์เราควรถามว่าในบริบททางวัฒนธรรมของฉันแนวดนตรีนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ทบทวนข้อที่4ดนตรีควรพูดกับผู้ฟัง3คนประการที่1ดนตรีควรประกาศการสรรเสริญแด่พระเจ้าประการที่2ดนตรีควรประกาศความจริงต่อคริสตจักรประการที่3ดนตรีควรประกาศข่าวประเสริฐต่อโลกนี้ทบทวนข้อที่5หลักการต่างๆสำหรับดนตรีคริสตจักรประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ประการที่1ดนตรีคริสตจักรที่มีความสำคัญมากที่สุด คือบทเพลงสำหรับร้องในที่ประชุมประการที่2ดน